Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Staķis.
Jā, godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 10. Gada septembra sēdē ir izskatījis likumprojekti grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā, kas ir svarīgi grozījumi, lai uzlabotu mūsu militāro mobilitāti. Šobrīd militāra personas Latvijas Republikā ieceļos caur robežas esošanas šīm vietām, piemēram, caur starptautisko lidostu Rīga, kur minētajām personām tiek attiecīgi veikta robežu pārbaude. Taču gadījumos, kad ierašanās valstī notiek izmantojot citu metodu, piemēram, desantēšanos, kāds bija Baltaps mācībās, vai darot to vēl kādā citā veidā, normatīvos aktos nav noteikti izņēmumi. Doties likumprojekts paredz NATO jeb Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts spēkos ilgstošām personām, atsevišķos gadījumos šķērsot ārējo robežu ārpus robežu šķērsošanas vietas. Tas ir paredzēts tikai ārkārtas situācijās un izņēmuma stāvokļa laikā, lai sniegtu atbalstu Nacionālo bruņoto spēku un ārvalstu bruņoto spēku kopējās mācībās. Par nepieciešamību šķērsot ārējo robežu ārpus robežu šķērsošanas vietas Nacionālajai bruņoties spēki informēs valsts robežsardzi, saskaņos robežu šķērsošanas, kā arī robežu pārbaudes veikšanas vietu un laiku. Komisija likumprojekta ir atbalstījusi un komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Tātad vēl deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienējā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, katram no mums ir draugi, un ja šiem draugiem mēs uzticamies, tad reizēm atstājam viņam dzīvokļa atslēgas. Dzīve tomēr var rasties dažādas situācijas. Labi, ka vajag tikai rūpēties par ziediem vai pieskatīt mājas dzīvniekus. Dažreiz atslēgas atstāj arī, lai palīdzētu smagi slimiem cilvēkiem. Bet es īsti nesaprotu, kāpēc Latvijā tieši šobrīd vēlas uzticēt savas atslīgas proti robežu kontroli saviem draugiem, kas pie mums tik nopietni ir slims. Turklāt mūsu draugi ir tik dažādi. Kāpēc mums nezinātu, kāds karavīru skaits tieši šobrīd atrodas Latvijas teritorijā? Pagājušā nedēļa Saeimas pilsonības migrācijas un saliedētības komisija notika diskusija par viesstrādniekiem. Bija runas par to, ka Latvijai ir jādibina vienotu reģistru tiem cilvēkiem, kas atbraukuši šeit strādāt. Bet man liekas, ka jaunie cilvēki, kuri simtiem un tūkstošiem brauc uz Latviju dienēt kara kontingentus, viņi atstāj arī ekonomisku, ekoloģisku un demografisku iespaidu uz Latviju. Un tāpēc mums ir jāzina, cik viņu ir šeit un no kurienes un ar ko viņi nodarbojas. Šodien draugs ir lojāls, bet rīt viņam var rasties savi apstākļi. Piemēram, viņš var sastrīdēties ar jūsu kaimiņiem, ar kuriem jums personīgi nav nekādu problēmu. Jūs pardraudzieties ar viņiem mājam, bet jūsu draugs, viņš ir tik principiāls un viņš grib atbildēt par kārtību visa māja. Protams, vēsturiskie piemēri aktuāla politika var tikai piemēroti, ierobežoti. Katra cilvēka vai valsts dzīves epizode ir unikāla. Analogijas var klībot, taču es gribētu atgadināt, ka Latvijas PSRS pakts par militāru bāzu izvietošanu tika parakstīts gandrīz tieši pirms 80 gadiem. Arī ārlietu ministrs Gotthards Wilhelms Nikolais Munters bija ļoti stiprs profesionāls, bet viņš apstiprināja šo dokumentu Kremlī. Es esmu izlasījis daudz Latvijas diplomatisku dokumentu originālus Latvijas valsts arhīva. Tajā laikā Latvijas ārlietu ministrija nekur nenorāda, ka šis pakts bija piespiests vai nebija brīvprātīgs. Turklāt Munters pieprasa Latvijas sūtniekus atspekot visas spekulācijas rietumu prese par to, ka turpmāk Latvijas politiskais kurs nav noteikts Rīgā. Bet padomju kara spēka klātbūtnē Latvijas teritorija palielinājas un rezultāti noveda pie neatkarības zaudēšanas. Viskumiekais Kremlim un Stalinam, ka viņu uzturēšanas Baltijas jūras krastos pat neuzlaboja, bet pasliktināja PSRS strategisku stāvokli. Kad varenie pretinieki Vācija un PSRS atrodas bijušo buferzonā, pēdējā cieš visvairāk, bet arī tiem lielajiem pušiem, kuri cer iegūt priekšrocības no proaktīva izvietojuma, sākas nejaušas grūtības, jo ne visi Baltijas iedzīvotāji laipni uzņēma padomju karaspēku. Mēs visi lasam analītiku no Rand Corporation vai National Interest un dzirdam diezgan paniskas sarunas par tā saucamu Suvalku koridoru. Un man ir jautājums džentlmeniem, jūs taču esat ieradušies šeit paši, un kāpēc jūs tagad sūdzaties par to, ka Latvijas teritorija, Baltijas teritorija nav piemērota NATO vajadzībām. Patiesība, mēs nekad neatkartojam svešas kļūdas, mēs tikai darām savējus. Pastāvīgs attiekums no Latvijas suverenitātes, kas notiek jau 15 gadus kopš mūsu iestašanos NATO, ir šāda kļūda. Es vēlētos, lai tā būtu kaut vai neatgrizeniska kļūda, un lai sekojuši vēsturnieki neteiktu, ka mūsu saimas rīcība šodien ir pretvalstiska. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams skaidrojums?
Jā, komisijas vārdā es vēlos tik atgādināt, ka likuma projekts ir par to, ka šie Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts spēkos ietilpsošās personas Latvijas šķērso tikai ārkārtas situācijās izņēmumu stāvokļa laikā, vai arī tad, ja paredzēts ir kopīgs mācības, un par to tiks informēta robežsardze, un tas tiks saskaņots ar robežsardzi. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pretatturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 24. septembris.
Paldies priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. septembris. Likuma projekts grozījumi mobilizācijas likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Staķis.
Jā, kolēģi, šajā pašā šī gada 10. septembra sēdē tika skatīts arī šīs konkrētais likuma projekts. Un savu šo likuma projektu galvenokārt tiek risināt divi jautājumi. Tiek iedzīvināts un stājas spēkā Nacionālās drošības likuma 23. pānta 8. daļa, kura paredz ministru kabineta tiesības pieņemt lēmumu par zemesargu un rezerves karavīru mobilizāciju ilgākā uz 72 stundām, lai paaugstinātu militāru apdraudējumu gadījumā, uzsākt valsts aizsardzības plānu, valsts aizsardzības operatīvo plānu izpildi. Tiek paredzēts, ka šī norma stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem mobilizācijas likumā, kur šobrīd tiek piedāvāti un paredz tiesisku pamatu zemesargu un rezerves karavīru mobilizācijai jau pirms izņēmuma stāvokļa izsludināšanas. Svarīgi ir, ka mehānismā paredzēts, ka par šo faktu nekavējoties tiek informēta Saima un tā jāveic mobilizācijas pamatotības izvērtēšana. Un otrs, šajā tiesību aktā ir nostiprināts konkrētas definīcijas, kas ir aizsardzības industrija, aizsardzības industrijas attīstības atbalsts un piegāžu drošība, kā arī nostiprināti atbalsts pasākuma aizsardzības industrijai, kas ir svarīgi visaptaroši valsts aizsardzības elementi. Arī šo likuma projektu komisija ir atbalstījusi un komisijas vārdā aicina Saima atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Cienījamie kolēģi, to, ko minēja jau Saķkungs, to, kas skar zemesardzi un jautājums par mobilizāciju, jautājumu vispār nav. Šī sadaļība noteikti atbalstām, bet kuri brāķi šajā likuma projektā? Nes kāpēc, nezinu, kurienes ir piekabināti pie mobilizācijas, ieklausieties, mobilizācijas likums, likums par mobilizāciju, aizsardzības industriju. Tad, kad šeit notikas un ilgas debats par to, vai atļaut vai neatļaut 16-gadīgiem piedalīties medībās, arī aizsardzības ministrija mēģināja dabūt jau ieroču aprīces likumā, tur veselu virkni pozīciju, to, kas skar aizsardzības industriju. Komisijas sēdē mēs lēmām un aicinājām aizsardzības ministri izstrādāt atsevišķu likuma projektu to, kas skar aizsardzības industriju kā tādu. Tāds likums noteikti ir nepieciešams. Bet kāpēc viņš jāpiekabina pie likuma, kuram nav nekādas saistības ar mobilizāciju? Aizsardzības industrija ir, tāpat kā visas pārējās tautsaimniecības sadaļas, ir viena no mobilizācijas sastāvdaļām. Līdz ar to, acīm redzot uz otro lasījumu, ir jāsniedz priekšlikumu par to, ka uzdot aizsardzības ministrē, respektīvi valdībai, izstrādāt atsevišķu likumprojektu, to, kas skar tieši aizsardzības industriju kā tādu, kur varētu aizsargāt arī mūsu cilvēku interesi, intelektuālo īpašumu un tā tālāk. Aicinu atbalstīt, bet nopietni arī aicināt komisiju un pārējos deputātus piestrādāt pie šī likuma kvalitātes, lai mums nesanāk, ka pie automašīnām mēs pieķēdējam vēl kuģu, tāpēc, ka vienu un otru brauc, vai gaisa kuģis, kurš arī brauc pa zemi. Katram likuma projektam ir jāatbilst tam nosaukumam, kā vārdā viņš ir domāts pieņemt. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, Ādamsona kunga priekšlikumi ir vērā ņemami. Mēs turpināsim diskusijas par to otrajā lasījumā. Šobrīd lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu mobilizācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 1. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 1. oktobris. Likumprojekts grozījumi ceļu satiksmes likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija, kuras vadītāji te daži grib atstāt bez algas, izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi ceļu satiksmes likumā, nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojektu izstrādājusi satiksmes ministrija, lai īstenotu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikāciju. Tajā ir iekļauta ceļu satiksmes nozarē paredzētie administratīvie pārkāpumi un noteiktas kompetentās institūcijas, kurām būs piekritīgs administratīvo pārkāpumu process. Likumprojekts stājas spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Likumprojektā saglabāti aktuālie administratīvo sodu apmēri, taču agrākās tiesību atņemšanas vietā likumprojektā ir paredzēts sods, tiesību izmantošanas aizliegums un tiesību atņemšana. Tiesība atņemšana, kas nozīmē to pilnīgu atņemšanu un atkārtotu to iegūšanu pēc atņemšanas termiņa beigām, ir paredzēta tiem pārkāpumiem, par kuriem iepriekš atņemšanas termiņš bija lielāks par 12 mēnešiem, kā arī par visiem pārkāpumiem, kas saistīti ar transporta līdzekļu vadīšanu reibumā. Pārējos gadījumos ir paredzēts piemērot tiesību izmantošanas aizliegumu. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobris. Likumprojekts grozījumi dzelzceļa likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi dzelzceļa likumā un nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojektu izstrādājusi satiksmes ministrija, lai nodrošinātu pārvaldes un sabiedrisko kārtību dzelzceļa nozarē. Likumprojekts paredz nozares administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanu, nosakot arī sodus par pārkāpumiem dzelzceļa satiksmes, uzturēšanas un izmantošanas jomā. Likums stājas spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi, komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. oktobris. Likumprojekts grozījumi likumā par aviāciju, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi satiksmes ministrijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju un to konceptuāli atbalstījusi. Likumprojektu izstrādāja satiksmes ministrija un tas sagatavos, lai paplašinātu to aviācijas uzņēmu īpašnieku patiesā labuma guvējumu darbinieku loku reputāciju būtu nepieciešams pārbaudīt, ņemot vērā tendenci, kas saistīta ar trešo valstu pilsoņu mēģinājumiem iekļūt Eiropas Savienības valstu tirgu, veidojot aviokompānijas, kuru īpašnieki fiktīvi ir Eiropas Savienības pilsoņi, bet patiesībā tie trešo valstu pilsoņi, kur naudas izcēlesmes avoti nav skaidri. Tādēļ nepieciešama valsts institūcija iesaistīšanās jaundibinām aviācijas uzņēmu izvērtēšanā, lai aizsargātu Eiropas Savienības ekonomisko telpu no nelegāli iegūt līdzekļu iepludināšanas tajā. Iepriekšējos gados ir pieaudzis arī civilās aviācijas lidlauku skaits. 2016. gadā certificēta 3 civilās aviācijas lidlauku, 2019. gadā certificēts 1 civilās aviācijas lidlauks. Lai arī to mērogu un sniegto pakalpojumu ziņā pēdējā laikā certificētie civilās aviācijas lidlauki ir nelieli, iespējamie riski sabiedrības un valsts drošībai būtiski neatšķiras no likuma tā pašreizajā redakcijā identificētajām lidostām. Lai vispusīgāk mazinātu esošos riskus, ņemot vērā to īstenošanās neparedzamību un iespējamās sekas, uz starptautiskajām lidostām attiecināmie priekšnoteikumi būtu piemērojami arī vietējā mēroga lidlaukiem. Papildus minētajiem atbilstoši valsts drošības iestāžu likumā izdarītajiem grozījumiem likumā paredzēts mainīt drošības policijas nosaukumu uz iestādes jauno nosaukumu – valsts drošības dienests. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 26. septembris. Likumprojekts ģenētisko resursu izmantošanas likums. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Tums Plešs.
Labdien, kolēģi! Vēlreiz Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sēdē izskatījām likumu, kas saucās ģenētisko resursu izmantošanas likums. Tas ir jauns likums, kas ir kā juridisks mehānisms bioloģiskās daudzveidības un ģenētisko resursu aizsardzībai. Jo ģenētiskiem resursiem ir ļoti būtiska loma gan pārtikas ražošanā, meža saimniecībā, zāļu, kosmētikas izstrādē un virkni citos jautājumos. Tāpēc šī regula būs, kā, ko mēs piemērojam šeit Latvijā, būs kā starptautisks un diezgan komplicēts mehānisms, kas paredzēs to drošu izmantošanu pētniecībā un atrunās virkni jautājumu, kādā veidā šie ģenētiskie resursi var tiek piemērot gan šeit, gan Eiropas Savienības dalību valstīs. Šis likums arī nosaka atbildīgo iestādi, kas būs šīs te regulas kompetentais ieviesies Latvijā, un tā būs dabas aizsardzības pārvalde. Komisijā šis likums pirmajā lasījumā tika atbalstīts, aicinu atbalstīt arī šeit.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu ģenētisko resursu izmantošanas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Šī gada 7. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 7. oktobris. Likumprojekts grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Regīna Ločmila Luņova.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie un godātie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatījusi ministru kabineta iesniegtu likuma projektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā un nolēma atbalstīt minēto likuma projektu un virzīt to izskatīšanai saimnes sēdē pirmajā lasījumā. Likuma projektā, kuru virza iekšlietu ministrija, ietverts regulējums par personu administratīvu atbildību personu apliecinošu dokumentu jomā un iestāžu kompetenci sodu piemērošana, ņemot vērā to, ka 2020. Gadā 1. janvāri stāsies spēkā administratīvās atbildības likums un zaudē spēku Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks. Likuma projekts stāsies spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu un precizēs un noteiks administratīvu atbildību personu apliecinošu dokumentu jomā, proti par dzīvošanu bez derīga personu apliecinošana dokumenta, par personu apliecinošu dokumenta bojāšanu vai tiesību aktus neparedzēto atzīmi vai sākotnēju satura izmaiņu izdarīšanu, par personu apliecinošu dokumentu pazaudēšanu vai nenodošanu laikā, kā arī par personu apliecinošu dokumentu atņemšanu, nodošanu vai pieņemšanu ķīlā. Komisijas vārdā lūdzu saimu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturus nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajām lasījumām 24. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 24. septembris. Likuma projekts grozījums dzīves vietas deklarēšanas likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ēriks Pucens.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu dzīves vietas deklarēšanās likumā. Šis likuma projekts saistīts ar dekodifikāciju, kā zināms, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks zaudēs spēku 2020. Gada 1. Janvārī un iekšlietu ministrija izstrādāja likuma projektu, kas paredz administratīvo atbildību par dzīves vietas nedeklarēšanu noteikti dzīves vietas deklarēšanās likumā komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums dzīves vietas deklarēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturus nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Šī gada 24. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. septembrim. Likuma projekts par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4 Rīgā nodošana Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai. Pirmais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Cintars.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Strādājam ar likuma projektu par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4 Rīgā nodošanu Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai. Kā jau izriet no likuma projekta nosaukuma, likums paredz nevalstiskajai organizācijai Rīgas Riharda Vāgnera biedrība nodot pašreiz valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības 1564 kvadrātmetri platībā 4 stāvu ēkas, kā arī ēkā esošo kustamo mantu. Šajā ēkā savulaik atradās Rīgas pilsētas teātris, par kuru galveno diriģentu no 1837. līdz 1839. Gadam strādājis pasaules slavenais komponists Riharda Vāgners. Ēka līdz ar to ir kultūra vēsturisks piemineklis un nozīmīga kultūras dzīves sastāvdaļa. No 1988. Gada līdz slēgšanai 2006. Gadā namā darbojās Vāgnera koncertzāle. Nekustamais īpašums ir avārijas stāvoklī un netiek lietots jau 13 gadus. 2006. Gadā to slēdza sliktā un apmeklētājiem nedrošā tehniskā stāvokļa dēļ. Lai šo kultūras objektu atjaunotu, saglabātu un attīstītu, ir nepieciešami būtiski ieguldījumi, ko valsts pašlaik nevar nodrošināt, un nav pazīme, ka pārskatāmā nākotnē tā varētu kļūt par tik augstu līmeņu prioritāti, lai budžetā nepieciešamos līdzekļus atrast. Pēc Finanšu ministrijas aprēķiniem ēkas atjaunošanai nepieciešama vairāk nekā 16,5 miljonu eiro. Rīgas Vāgner biedrība ir dibināta 2014. Gadā ar mērķi atjaunot šo kultūru vēsturisko pieminekli un padarīt to pieejamu sabiedrībai. Biedrība apņems iegūstošo objektu savā īpašumā, piesaistīt finansējumu, lai nodrošinātu ēkas atjaunošanu un tās izmantošanu kultūras un izglītības vajadzībām. Līkums paredz, ka biedrības darbības izbeigšanas gadījumā objekts atgriežas atpakaļ valsts īpašumā. Komisijas deputāti rūpīgi iepazinās ar biedrības plāniem, uzklausīja biedrības vadītāju Māri Gaili, uzklausīja atbildīgo institūciju viedokļus un nolēma atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā. Atbalsts likuma projektu tālākai virzībai pauda arī kultūras ministrija. Vienlaikus deputāti pauda nepieciešamību likuma projektu papildināt ar detalizētāk aprakstītu saistību apjomu, kuras jaunam īpašniekam būtu pienākums izpildīt. Atbilstošs precizējums otriem lasījumam apņēmās sagatavot kultūras ministriju. Sākotnēji šo likumdošanas iniciatīvu iesniedza Saeimas deputāti no vairākām frakcijām, un, kā jau teicu, pēc izskatīšanas atbildīgajā komisijā, komisijas deputāti lēma šo likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4 Rīgā nodošanu Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
21. oktobris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobris. Likuma projekts grozījumi maksātnespējas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Labdien, kolēģi! Šis likuma projekts grozījumi maksātnespējas likumā ir tāpat saistīts ar administratīvo pārkāpumu dekodifikāciju, kas mums ir jāveic līdz šī gada beigām. Šajā gadījumā tie ir divi panti administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas attiecās uz maksātnespējas jomu. Pirmais pārkāpumu veids ir maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšana, kur šobrīd paredzēts sots fiziskām personām un valdes locekļiem no 280 līdz 700 eiro, kā arī ar iespēju atņemt šīm personām tiesības uz amatiem kapitāla sabiedrībās līdz 3 gadiem. Tieslietu ministrijas piedāvājums ir šo sodu nedaudz palielināt, proti naudas soda apmēru palielināt līdz 300 eiro, no 300 līdz 1000 eiro, savukārt iespēja atņemt, ieņemt amatus komerc sabiedrībās līdz pat 5 gadiem. Otrs pants ir maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa noteikuma pārkāpšana, kur šobrīd sots par šādu veidu pārkāpumiem ir no 70 līdz 700 eiro, tāpat ar tiesībām atņemt šīm personām iespēju uz amatiem komerces sabiedrībās līdz 3 gadiem. Un arī šeit Tieslietu ministrijas piedāvājums ir sodu nedaudz palielināt, proti naudas sodu no 100 līdz 1500 eiro, pārreikinot šīs naudas sodu vienības, un arī tiesības atņemt uz amatu komerces sabiedrībās līdz pat 5 gadiem. Komisija atbalstīja šo Tieslietu ministrijas ierosinājumu. Vienīgais raisījās diskusijas par kompetentajām iestādēm, proti šobrīd maksātnespējas procesa pieteikumu neiesniegšanu šo pārkāpumu veidu izskata gan valsts ieņēmuma dienests attiecībā uz nodokļu nemaksātājiem un pārējos gadījumos valsts policija. Un šie pārējie gadījumi sastāda ļoti nelielu daļu no pārkāpumiem. Tā kā otrs pants maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa noteikuma pārkāpšana ir no 15. Gada nodots maksātnespējas kontrolas dienesta atbildībā, tad pēc tobrīdējās pieredzes no dažiem procesiem, ko izskatīja valsts policija gadā, šo konstatēto pārkāpumu skaits, kad to pārņēma maksātnespējas kontrolas dienests, pieauga līdz vairāk nekā 100 pārkāpumiem gadā, kas saistīts ar to, ka maksātnespējas kontrolas dienestām ir daudz augstāka kompetence šī veida pārkāpumu konstatēšanā nekā valsts policijai, kurai tā noteikti nebija ne tū pirmā prioritāte. Tāpēc arī komisijas ieskatā būtu liederīgi arī šo te pirmo pantu par maksātnespējas procesu pieteikumu neiesniegšanu nodot ne tikai valsts ieņēmumu dienestam, bet policijas kompetenci nodot maksātnespējas kontrolas dienestam, kas varētu daudz profesionālāk un arī apjomīgāk sodīt par šī veida pārkāpumiem. Bet tas jau būs otrā lasījuma uzdevums. Tā kā pirmā lasījumā aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu maksātnespējas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 18. oktobrs.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 18. oktobrs. Likumprojekts grozījumi krimināla likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Julija Stepiņenko.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un sagatavojusi pirmam lasījumam Tieslietu ministrijas virzīto likumprojektu, kas ir veidots, lai ievērot valdības rīcības plānā ietverto uzdevumu īstenot nepilngadīgo krimināla atbildības reformu un vienlaikus reaģēt uz bērnu likumpārkāpēju problēmām, lai tos neizolētu no sabiedrības, bet vienlaikus panāktu, lai audzinoša rakstura līdzekļa atbilstu vispārējās sabiedrības morāles normām, kā arī nodrošināt to, lai bērns būtu pilnvērtīgs sabiedrības loceklis. Likumprojekts paredz izteikt jaunā redakcijā krimināla likuma 7. Nodaļu, kas reglamentē nepilngadīgā krimināla atbildības īpatnības. Tādi jādi projektā ir ietverti nepieciešamie grozījumi nolūkā paredzēt izmaiņas attiecībā uz nepilngadīgo kriminālu atbildību un samazināt tradicionālai krimināla atbildības sistēmai pakļauto nepilngadīgo skaitu. Likumprojektā ir īpaši definēts brīvības atņemšanas soda saturs nepilngadīgajiem, kas līdz šim netika noteikts. Tāpat tiek noteikts, ka brīvības atņemšana nepilngadīgiem vienmēr tiek piemērota kopā ar papildu sodu probācijas uzraudzību, lai tiktu nodrošināts, ka pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas tiek turpināts darbs pie nepilngadīgā resocializācijas, kā arī pie domāšanas un uzvedības maiņas. Vienlaikus tiek paredzēts, ka brīvības atņemšana nepilngadīgajiem netiek piemērota nosacīti, kas ir nepieciešams, lai attiecībā uz nepilngadīgajiem nosacīts notiesāšanas vietā tiktu piemērota probācijas uzraudzība kā pamatsods. Ir veiktas izmaiņas arī attiecībā uz naudas sodu nepilngadīgajiem, un turmāk šāds soda veids viņiem netiek paredzēts, jo tas iesniedzēja ieskatā neveicina nepilngadīgā resocializāciju. Likumprojekts paredz izslēgt normas, kas paredz nepilngadīgā atbrīvošanu no piespriestā soda, piemērojot audzinošu rakstura līdzekļus. Izmeklētājs ar uzraugošā prokurora piekrišanu vai prokurors var izbēgt kriminālu procesu un materiāls par nepilngadīgo nosūtīt audzinošu rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai. Tā nepilngadīgais netiks pakļauts ilgstošam kriminālu procesam līdz iztiesāšanas stadijai. Likumprojekts paredz arī jaunu pieeju. Tiesa var pieņemt lēmumu, ka nepilngadīgais, kuram ir nozīmēta probācijas uzraudzība, var tikt ievietots sociālās korekcijas iestādē Naukšēni uz laiku līdz 3 gadiem. Otrais bloks šajā likumprojektā ir saistīts ar krimināla sodu sistēmas pilnveidošanu kopumā. Tas paredz visā likumā aizstāt krimināla sodu piespiedu darbs ar jēdzienu sabiedriskais darbs, kas ir terminoloģijas maiņa, lai izvairītos no terminoloģijas pazemojoša rakstura. Tāpat krimināla sodu probācijas uzraudzība ir paredzēts noteikt arī kā pamatsodu un tas būtu efektīvs brīvības atņemšanai alternatīvs soda veids, kas ļautu nodrošināt likuma pārkāpēju domāšanas, uzvedības, korekciju atbilstošu vecumam un psiholoģiskajām īpatnībām. Pamatsodu kā probācijas uzraudzību paredzēts piemērot tikai ar 2022. Gada 1. janvāri pilngadīgām personām, kas izdarījušas vārdarbīgus noziedzīgus nodarījumus un noziegums ar atkarību izraisošo vielu, noziegums, kas ir saistīti ar atkarību izraisošo vielu lietošanu. Ar 2022. Gada 1. janvāri papildsots policijas kontroli vietā piemēros papildsodu probācijas uzraudzību. Godātie kolēģi, juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Sākam debatas. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, šo iecerēto nepilngadīgo kriminālu atbildības reformu var vērtēt pozitīvi, taču daudz kas būs atkarīgs no tā, cik veiksmīgi šīs izmaiņas tiks realizētas reālajā dzīvē. Valsts policijas dati liecina, ka salīdzinot ar 2017. Gadu nepilngadīgo personu izdarīt noziegumu skaits 2018. Gada ir audzis. Tāpēc pārmaiņas, protams, ir nepieciešams. Tomēr jāņem vērā arī tas, ka jau šobrīd ir atsevišķi instrumenti, ko varētu izmantot biežāk, proti audzinošu raksturā piespiedu līdzekļi. Viens no piespiedu līdzekļiem ir ar tiesas lēmumu ievietot bērnu sociālas korekcijas izglītības iestādi Naukšēni, lai arī šī iestāde daļa ir kā cietums, jo brīvi pārvietoties un atstāt tās teritoriju nedrīkst. Pusauģi Naukšēnos var vismaz mācīties un apgūt kādas iemaņas un prasmes. Diemžēl pašlaik šo iespēju valsts izmanto pārāk maz, tā ir dārga un birokrātiska. Tāpēc man ir bažas, ka ar šo jaunu nepilngadīgo kriminālu atbildības reformu varētu notikt kaut kas līdzīgs, likuma pārkāpēju resocializācijas instrumenti būs, taču tos pielietos maz. Diskutējot par nepilngadīgo kriminālu atbildības reformu, es neaicinu uzreiz grozīt citas spēka esošas normas, bet atsevišķas tomēr aicinātu izvērtēt un pārdomāt. Piemēram, Latvijā zināmas, nu teiksim tā, briesmas nepilngadīgajām rada tas, ka sodāmībā pārvelk strīpu viņu nākotnes karjeras iespējām gandrīz 30 profesijās. Viņi nevar strādāt tieslietu un iekšlietu sistēmā, ieskaitot ugunsdzēsības un glābšanas dienestu militārajā dienestā. Un sanāk, ka ja pusaudzis, piemēram, 14 gadu vecumā kādam kautiņa nodarījis miesas bojājumus, tad viņam būs karjeras ierobežojumi mūža garumā. Domāju, ka šīs sodāmības sekas būtu jāizdiskutē ar laiku. Līdzīgi jāizdiskutē arī ārvalstu pieredze, piemēram, Francijā ir specializēts tiesnesis nepilngadīgu lietās, un arī dažādos ASV štatos jauniešus un pieaugušos tiesā atsevišķi, un sodi ir atšķirīgi. Kāda pētījumā secināts, ka te jau katrs jaunietis pusaudža vecumā izdara likuma pārkāpumu, taču apzināti, ka noziedznieki darbojas vien daži procenti nepilngadīgo, un galvenokārt empātijas trūkuma dēļ. Un šie gadījumi tiešām ir smagi, jo, piemēram, meiteņu kautiņi mēs būtu ļoti nežēlīgi. Diemžēl sīko vardarbību mēs ignorēt gan ģimene, gan skolā, bet, kā zināms, vardarbība rada vardarbību. Un, protams, pārmaiņas ir nepieciešamas, es teiktu, analizējot šo piedāvājumu gan krimināla likumā, gan krimināla procesa likumā. Tomēr es vēlos svērst jūsu uzmanību, kolēģi, ka šobrīd likuma pārkāpēju resocializācija ir ļoti zema līmenī mūsu valstī. jo valsts tajā ieguldā ļoti maz resursu. Un man nav pārliecības, kā situācija varētu mainīties, neskatoties pat uz šiem grozījumiem, kurus mēs pašlaik virzām. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 10. oktobrim. Likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Julija Stepaņenko.
Arī šie grozījumi, tieslietu ministrijas iniciētie grozījumi, tika izskatīti Saeimas juridiskajā komisijā. Tie ir saistīti ar iepriekš minētiem grozījumiem krimināla likumā, kas arī šajos grozījumos sasauc ar piespiedu darba terminoloģijas maiņu, probācijas uzraudzības izpildes kārtību un jauno kārtību par nepilngadīgā ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē. Un vēl ir grozījumi, kas ir saistīti ar praksē konstatēto problēmu, kad ir nepieciešams pārņemt ārvalsts tiesas nolēmumu, ar kuru personai piemērots piespiedu darbs, kas ir noteikts mēnešos, nevis stundās. Kā tas tiek darīts Latvijā? Šobrīd to var pielāgot, bet nevar grozīt soda vai probācijas pasākumu veidu un mēru. Līdz ar to praksē pastāv problēmas gan pārņemt izpildēji Latvijā ārvalstī noteikto sodu, gan attiecībā uz Latvijā noteiktā soda nosūtīšanu uz citu dalību valsti. Ja Eiropas Savienības dalību valsts sodu noteiks mēnešos, tiesa to nosaka stundās, par vienu mēnesi nosakot 20 sabiedriskā darba stundas. Toties, kad notiek Latvijā pieņemtā nolēmuma par sabiedriskā darba nosūtīšanu uz ārvalsti, tiesas nolēmumā ir nepieciešams norādīt, ka Latvijā piespriestais sabiedriskais darbs ir izpildāms noteiktā laika posmā. Līdz ar to tiek paredzēts, ka tiesas nolēmumā papildus norāda maksimālo mēnešu skaitu, kas nav mazāks par 6 un nav lielāks par 24 mēnešiem, kurā ir izpildāms Latvijā piespriestais sabiedriskais darbs. Tādējādi pēc būtības tiek izpildīts 2008. Gada Eiropas Savienības padomas pamatlēmumā noteiktais. Saeimas juridiskās komisijas vārdā godātie kolēģi aicina jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš arī šis ir šā gada 10. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 10. oktobrim. Likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas banku. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Atvainojos, kolēģi, kamēr savāds dokuments. Tātad budžeta un finanšu komisija otrā lasījumā ir izskatījusi grozījumus likumā par Latvijas banku. Grozījuma būtība ir tāda, ka pēc būtības līdz mēs vēlam jauno Latvijas bankas vadītāju, mēs arī nosakam skaidras spēles noteikumus šim te jaunajam Latvijas bankas vadītājiem. Tas nozīmē, ka 5 gadu termiņš amatā un 2 reizes nevairāk pēc kārtas. Tātad līdz šim likumā tāda norma nebija. Šoreiz mēs nosakam ļoti skaidrs robežas. Otrakārt, mēs ar šiem likuma grozījumiem samazinām Latvijas Bankas valdes sastāvu no 6 locekļiem uz 4. Treškārt, mēs uzdodam ministra kabinetam, bet de facto ministra kabinets kopā ar Latvijas Banku, kopā ar Finanšu ministriju, izveido jaunu likumu par Latvijas banku un izskata iespēju attiecībā par Finanšu kapitāla tirgus komisijas pievienošanu. Nu, tas ir tas kopējais rāms, ko šie priekšlikumi paredz. Kopā ir 10 priekšlikumu, neviens priekšlikums komisijā nav noraidīts. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāta Kirštēna priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir deputāta Kirštēna priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augsti godātie kolēģi, es domāju, ka jums pa lielam ir dziļi vienalga, vai Latvijas bankas valdi ir 6 cilvēki, 4, 8, 10 vai cik tur būs. Nu, budžeta komisijas vairākums saka, ka 6 nav labi, lai būs 4. Tad, nu, kāpēc ne? Kāpēc tu vispār ar jums par to runāju? Trīs vārdi, es tāds uz pieradījumiem balstīta politika. Nu, mums te daži kolēģi no dažām partijām diezgan bieži mūs māc, ka politika jābūt balstītai uz pieradījumiem, vai ne? Kas tas ir? Es jums definicionosies uz pieradījumiem balstīta politika ir politika, kas pamatota ar objektīviem no pētījumiem izrietošiem secinājumiem par politikas plānotu vai faktisko ietekmi. Pretējais ir politika, nu, kas ir balstīta viedokļus, kur par pamatu tiek ņemti selektīvi dati individa vai individa grupas uzskat. Tas no politikas veidošanas rokas grāmatas, pārdesvara kurmēsas centrs. Tad, nu, laikam nevajadzētu būt nekādam šaubam, ka šīs un arī citi priekšlikumi ir tapuši no komisijas droši vien šīs uz pieradījumiem balstītas politikas rezultāti, ja? Nu, padomāsim, kādā veidā tas varēja notikt. Nu, skaidrs, ka, lai piedāvātu kādu grozījumu, priekšlikumu, jākonstatē problēmu. Kāda mums ir problēma ar Latvijas banku? Nu, kurš tad? Ā, nedrīk sarunāts ar zālu. Nu, laikam tā vislielāko mēs atceramies Latvijas bankas prezidentam pārmest, ka viņš nodarbojas ar kukuļus vai pieņemas kukuļus. Ja. Tad, laikam, bija lielāka problēma. Tad laikam tika veikta kāda nopietna analīze vai, kas tā teiks, pētījums. Un šis pētījuma secinājums laikam bija nonaca, ka pie visi ir vainīgs tas, ka Latvijas bankas valdi ir 6 cilvēki. Un vajag 4. Nu, laikam tā bija, ja? Daži var uzdot jautājumus, nu kāda bija tā loģiska ķēde, kā no kukuļdošanas uz kāpēc valde. Varbūt kāds pētnieks var to arī saņemt Nobeļa balvu par šo lielu atklasmi. Kā izradās, ka lai cinieties ar kukuļošanu, lai izvarīties, mazināt to risku, vajag, tā atbilde ir, valdes sastāv ir precīzi 4 cilvēki. Ne 6, ne 5, ne 8, bet 4. Ja? Nu, protams, ka patiesība ir daudz primitīvaka. Ja? Un šī uz pieradījumiem balstīta politika izskaties šādi. Pēkšņi komisija uz galda parādījies komisijas priekšlikums. Samazināt no 6 līdz 4. Pašai Latvijas bankas pārstāvjiem nebija nejausmas, no kurienes šis priekšlikums vispār parādījies, kāda ir tā izcelsme, kāpēc 4, bet nu, kopumā viņa noskaņojums bija tāds, ka viņa šeit strādā ilgi, un viņa no politiķiem nevien tādas divainības ir redzējuši. Labi strādā ar 6 valdes locekļiem, nu, mēģinā strādāt ar 4. Nu, ko dar? Uzdevam jautājumu koalicijas politiķiem. Kāpēc? Kāpēc 4? Saņemam atbildi. Tāpēc, ka 4 izklausās labāk nekā 6. Nu, vajag taču sabiedrībai parādīt, ka mēs samazinām valdes locekļu skaitu, samazinām štata vietu skaitu. Nu, tad kolēģi sākas kurioz vispār. Latvijas banka sāka. Jūs ziniet, tās pašreizes modulis ir tāds, ka, ja valdas locekļu skaits ir 6, bet no viņiem, ka valdas locekļus atalgojumu saņem tikai viens, valdes priekšsēdētājs. A visi pārējie ir bankas departamentu direktori. Un viņiem nekādu papildus atalgojumu nesaņem. A ar jūsu jauno kārtību, ar 4, tas būs savādāk. Mēs pieņemsim darba, būs 3 jaunas štata vietas ar jaunu atalgojumu un tā tālāk. Nu, ko es saku? Ko tu var piebilst, gudatīju koledži? Uz pieradījumiem balstīta politika. Ja jūs šādu atbalstat, balstīt pāri.
Paldies. Gribi tas slēdz vai kas skaidrojams?
Jā. Budžeta un finanšu komisijā vienmēr augst vērtē kolēģi Viačeslava Dombrovska viedokli. Un arī šajā komisijas sēdē Viačeslavam Dombrovskim viedoklis atšķīrās. Protams, viņš ne visu gluži precīzi atstāstīja, kā teica Latvijas banka, bet tas nekas. Komisijas vairākums atbalstīja valdes locekļu skaita samazinājumu no 6 uz 4 un aicina arī jūs, gluži tāpat kā komisijai, atbalstīt 6. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikumu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 16 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
7. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, debatēt. Lūdzu, uzsākam debatas. Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Augstgautie kolēģi, turpināsim svarnu par uz pieradījumiem balstu politiku. Ja te kāds vēlas ierosināt diskusiju par FKTK un Latvijas bankas apvienošanos, ja? Tad, kā jūs domājat, kas būtu pirmais solis? Labi, gribam diskutēt. Sagatavot pamatot, analiz. Par to, kādi ir tie salīdzinoši par un pret, plus un minusi, tam, ka tie divi ir atsevišķi, vai nu apvienot, vai ne? Un tad balstoties uz šo analizi, pieņemt lēmumu. Mēs ejam uz priekšu ar apvienošanos, vai mēs neejam uz priekšu. Un tad, ja mēs pieņemam lēmumu, ka mēs ejam uz priekšu, tad mēs sākam gatavot likumprojekts, modeļus un tā tālāk. Ja. Citiem vārdiem, tā ir tad, laikam, ko mēs bērniem mācam. Ja. Mēs sākotnē domājam, pēc tam mēs rīkojamies. Ja. Jo savādāk, kas var notikt? Tad jūs tagad nobalsosiet par to, lai dotu uzdevumu ministru kabinetu. Sagatavot visu to priekšlikumu, modeļu un tā tālāk. Ieradņi sāks strādāt, gatavot, kas maksa ieradņiem? Nodokļu maksātājiem, ja? Tad ieradņi gatavos visu augšni, likumprojektus un tā tālāk, saskaņošanas, ja? Tad pēši kaut kur pa vidu paradīsies šis kaut kāds izvērtējums par tiem par un pret. Un, kurš zin, pēkšņi izradīsies, ka nekādu ieguvumu nav un tās apvienošanas. Un ir vairāk tikai izmaksas, ja? Un tāds, ja esmu pat tik pieņems lēmums, neiet uz priekšu ar apvienošanos. Bet viss tas laiks un viss tie resursi tiks izstrēt. Sapratiet? Tāpēc racionāli politiķi un vadītāji sakotnē izvērtē, par un pret, iet uz priekšu vai ne, un tad viņam lēmu gatavot iet uz priekšu. Nevis tā, ka sakotnē daram, pēc tam domājam, ja? Bet šī koalīcija sākotnē rīkojas, un pēc tam varbūt domā, vai vajadzēja šādi rīkoties, kādas varētu būt sēkas. Ja? Un rezultāti, kolēģi, ir likums sakarīgi, un visiem Latvijas iedzīvotājiem redzami.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā. Kolēģi, budžeta un finanšu komisijas protokola lēmumā ir ļoti skaidri ierakstīts, kas lūdz valdībai nāk klajā ar šādu vērtējumu pirms iesniegt likumprojektu Saeimā par lietderību šādai darbībai kā Finanšu kapitāla tirgus komisijas apvienošanai ar Latvijas Banku. Tā kā jeb Finanšu kapitāla tirgus komisijas pievienošanai Latvijas Bankai. Tā kā šāds vērtējums būs, šādu vērtējumu budžeta un finanšu komisija izskatīs, un šādu vērtējumu noteikti mums būs lietderīgi skatīt pirms likuma skatīšanas. Tāpēc lūdzu atbalstīt 8. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikumu arī šeit Saeimā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret nav atturas 16. Priekšlikums ir atbalstīts.
9. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Arī ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt grozījums likumā par Latvijas Banku otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Banku otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. Oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. Oktobris. Likuma projekts grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ieva Krapāne.
Sociālā un darba lietu komisijā tika izskatīts likumprojekts grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrajā lasījumā. Komisijā tika iesniegti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts un iekļauts sociālo darba lietu komisijas priekšlikumā numuru 2.
Tad par pirmo priekšlikumu deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Otrs priekšlikums bija Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Numur 3 – Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš arī tika komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2019. Gada 26. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. septembris. Likuma projekts grozījumi likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Krišāns.
Cienījāmā Saeimas priekšsēdētājs, godājamie deputāti, likuma projekts grozījumi likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām izstrādāts ir pēc labklājības ministrijas iniciatīvas. Un likuma projekta mērķis ir pilnveidot vidējās apdrošināšanas izmaksu algas aprēķināšanas kārtību un to harmonizēt, lai arī dzirdētu, ar algas aprēķināšanas veidiem, kurus paredz arī citi šo tiesību akti. Likumprojekts paredz personai, kurai vienlaicīgi ir tiesības uz diviem pakalpojumiem saņemt sev izdevīgāko, kā arī precizēja atsevišķas likuma normas saistībā ar slimības pabalstu un atlīdzības izmaksām, kas ir svarīgi. Paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā 2020. Gada 1. Janvārī un ir arī atruna, ka atsevišķas normas stāsies spēkā tikai 2021. Gada 1. Janvārī un komisijas vārdā lūdzu arī atbalstīt uz pirmo lasījumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Un priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 10. Oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. Oktobris. Likuma projekts grozījumi likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Kaimiņš.
Izskatām likuma projekts grozījumi likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem numuru 399 LP 13 pirmajā lasījumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija iesniegtais likuma projekts paredz, ka līdz ar šī likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos pašvaldības vairs nevarēs dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus. Taču tas nenozīmē, ka likuma projekts ir vērsts pret pašvaldību pienākumu informēt arī par notiekošo attiecīgajā pašvaldības teritorijā. Likuma projekta mērķis ir sakārtot mediju vidi atbilstoši preses brīvības tiesiskajai izpratnei, nodalot valsts pārvaldes publisko tiesību ietvaros īstenotā sabiedrisko attiecību un informēšanas aktivitātes no mediju darbības. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 3. Oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 3. Oktobris. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Didža Šmita atsaukšanu no Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas. Uzsākam debates vārds deputātam Didzim Šmitam.
Tātad kolēģi, drusku par procedūru, par būtību un arī beigās būs viens priešlikums. Ja. Protams, pašam vērtēt savu darbu vienalga kādā amatā, tā skaitā Latvijas delegācijas sastāvā Baltijas jūras parlamentārā konferencē, nu, es neesmu tā pieredz darīt. Es domāju, ka priekš tā ir esiet jūs, kas to izvērtēs un gal galā kaut kad tālāk nākotnē to vērtēs vēlētājs, ja es vēlreiz viņam jautāšu vērtēt manu darbu. Bet ir tāds, tomēr dažas piebildes, kur es ceru, ka nāks kaut kāds, nu, teiksim, skaidrojums šam ierosinājumam, jo tas, kas man nedaudz pārsteidz, ir šī lēmuma projekta iesniedzēju, 10 iesniedzēju, jo, ja es pareizi skatos, neviens no viņiem nepiedalās Baltijas jūras parlamentārās konferences delegācijā. Līdz ar to droši vien, ka būtu diezgan sarežģīti tiem, kas nepiedalās vērtēt, tos, kas tur piedalās, vai ne? Bet tas tā kā pirmo atskatā ieskatās, jo, kad ieskatās dziļāk, tur tomēr ir viens cilvēks ar pieredzi, deputāts reizē ministrs Ramon Petrāviču, kur tiešām piedalījās Baltijas jūras parlamentārās konferencē Oslo ar uzrunu un arī jautājumu atbilžu sesijā. Tad to, droši vien, ka šī kompetence par manu darbu vērtējumu izriet no šīs kompetences. Par to es nedaudz vēlāk vēl atgriezīšos beigās, bet te ir procesuāls viens jautājums. Mani noņemot no šīs delegācijas, tas nav vienkārši, ka delegācijas loceklis viens tiek noņemts, tā kā es sanāstu tā, ka es arī vadu šo parlamentāro delegāciju, tad reizē noņemot man šodien delegācijas, arī noņemts delegācijas vadītājs. Un tā kā šis ir ļoti būtisks samats, protams, starptautiskā sadarbībā. Būtu ļoti muļķīgi, ja šobrīd un slikti starptautiski, ja šis amats palika vakants, līdz kaut kādam nenoteiktam laikam. Līdz ar to es aicinu, ja mēs šodien mani slēdzam ārā, tad būtu pareizi ne tikai ielikt jaunu delegācijas locekli, bet arī ievēlēt delegācijas vadītāju, lai nebūtu šās te pārāvums. Un šeit man ir arī konstruktīvs priekšlikums, tā kā, kā es teicu, no tiem parakstītājiem, kompetentākais viennozīmīgs šajā jautājumā ir Ramona Petrāviča, kam ir šī te pieredze Oslo. Es arī aicinātu virzīt Ramona Petrāviča delegācijām par delegācijas vadītāju. Es tam došu arī pamatojumu. Pirmkārt, es domāju, ir, mēs ļoti augstu pacēlu delegācijas līmeni, jo mums būtu reizē nu, divu vienā deputāts delegācijas vadītājs un reizē ministrs. Nevienā pārējo Baltijas jūras valstīm šāda situācija nebūtu. Mēs būtu ļoti augstā līmenī. Attiecīgi, kurā konferencē varētu uzstāties gan deputāts, gan ministrs. Vēlāk arī droši vien turpināt ministra gaitas šajā valstī, kur konferences notiek. Tas, manuprāt, ir būtiski. Otrs arī praktisks jautājums. Mēs noteikti ietaupītu uz komandējumu rēķinu, ministrs un deputāts. Bet trešais, nemazāk nozīmīgs, es domāju arī par kompetenci, jo tie, kas bija pēdējā konferencē delegācijas sastāvā, es domāju, ievēroju, cik spilgta bija ministrs uzruna. Viņa tiešām bija spilgta, jo par viņu runāja vēl divas dienas pēc tam, gan aizkulisēs, gan, kā saka, vakarējot. Tā kā tas būtu arī tāds saturisks pienesums. Bet nu, runa ir runa, ja to kāds uzraksta un kādam tik atliek nolasīt. Ja, tur jau tas rakstītājs ir galvenais satura licējs. Ja. Bet vēl bija ļoti spilgt arī jautājumu debašu sesiju. Es domāju, ka Virš Sartmenis atēlotājs stāls no kino lentas teātris. Ja. Varētu tikai apskaust šī, kā saka, nu, kā saka, padoma izpildījuma. Proti, ja paņem pauzi, turi līdz galam. Atbildžu jautājumu sesijā uz dāķīgu jautājumu, kas nāca cit no mūsu pašu delegātu puses ministrei, ministri paņēma pauzi un izturēja līdz galam. Tā kā bravo, vie Artman, es domāju, jo, ja šo redzētu, teiktu jā. Mūsu politikā ir ienācis tiešām īsts teātris. Tā kā vērtējiet manu darbu, balsojiet, bet neaizmirstiet, tiešām, man liekas, es būtiski ne tikai ievēlēt delegātu, bet arī delegācijas vadītāju, lai mums nav pārāvums. Un tā kā Petrāviča kundze tiešām ir kompetentākā, tad tur arī svarīgi, ka nebūs iesūšanas periods vajadzīgs, uzreiz būs gatavs, runas jau ir, tikai vajag viņus nolasīt. Paldies.
Martas deputātē Jūlijai Stipigenko.
Godātie kolēģi, kad pirms dažiem mēnešiem šeit Saeimā bija diskusija par pie frakcijām nepiedrošu deputātu vēlmi mainīt komisiju, un šī vēlme tika atkārtot vairākas reizes, jo tā bija mana vēlme, man šita, ka tas ir vienkārši pārpratums. Kāds no koalīcijas kolēģiem garām ejot man izmeta frāzi, ka mana rīcība degradē parlamentu, un tā nevajadzētu darīt. Man būtu jāsaprot, ka pie frakcijām nepiedrošam deputātam ir jāzina sava vieta. Es, kolēģi, uzskatu, ka šī jūsu rīcība degradē parlamentu, jo šim lēmuma projektam nav nekāds pamatojums, un visticamāk arī nebūs. Visticamāk, tie, kas inicēja šo lēmumu projektu, vienkārši sēdēs un gaidīs balsojumu, jo viss jau taču ir sarunāts. Didzim Šmitam ir jādodās kaut kur projām. Līdz ar to, kolēģi, jūs gribat nostiprināt tradīciju, kā deputāta piederība kādai noteiktai grupai ir daudz svarīgāka par viņu profesionalitāti un pienesumu. Tas nozīmē, ka jūs viņu vēlētāju vietā varat lēmt, kur viņam labāk būtu atrasties konkrētajā laikā. Tas nozīmē līdzīgi tāpat, kā jūs šodien nobalsojāt pret piemaksiņām pie komisiju darba vai frakciju vadības. Tieši tāpat jūs šobrīd lemjat par to, ka tikai piederība konkrētai grupai var deputātam nozīmēt tālāku darbu. Es aicinu kolēģi jūs neatbalstīt šo lēmumu projektu. Aicinu jūs to darīt.
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamies piezietīs, kolēģi deputāti. Es domāju, ka mēs visi gribam, lai mūsu valsti, Latviju un Saeimu dažādos līmenis pastāvēja zinoši, izglītoti, profesionāli savā jomā. Ja es nekļūdos, Špita kungs savā laikā strādāja ārlietu ministrijā, un es pārliecināts, ka cilvēks ar savu pieredzi un zināšanām viņam jāturpinās strādāt Baltijas jūras parlamentā konference. Un man atmiņais no 2002. Gadā, tas laikam pirmais gadījums, neskatos to, ka mainījies valdības, bija mazākumu valdība, citādi kombinācija, bet tas ir pirmais gadījums, kad mēs pēc, tad, kad bija izmaiņas valdībā, atsaucam cilvēku no kaut kādas Latvijas delegācijas. Es aicinu jūs tomēr nobalsot pret šo lēmumu un lai deputāts Šmita kungs turpināja strādāt Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas sastāvā.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Lielisks priekšlikums. Es domāju, ka atbalstāms un Dīdis Šmits ir atceļams no attiecīgā amata, jo viņš tomēr ir pabeidzis augstskolu Parīzē. Viņam ir ļoti liela pieredze ārlietu dienestā. Viņš prota angļu un franču valodas un arī ne tikai, kā man ir zināms. Un tāds cilvēks mums nevajag kā parlamentu sēju likt, jo tas ir loģiski. Tas ir diezgan loģiski, ņemot vērā, kāds ir koalīcijas uzstādījums. Koalīcijas uzstādījums mums ir rādīt parlamenta patieso sēju. Un Dīdzis nav parlamenta patiesā sēja. Viņam ir augsta izglītība, un viņš nedarīs kaunu parlamentam. Tāpēc šajā amatā noteikti vajag ielikt kādu, kurš parlamentam kaunu darīs. Un vēl viena maz piebildi. Es tā saprotu, ka šajā amatā tiks iebalsota Īveta Benhen-Behen no KPVLV un ceļamā izēja Īvetai, kas sākotnēji balsoja pret Kariņu valdību un pēc tam pārdomāja, es gribu novēlēt izbaudīt šos jūdaša grašus, izbaudīt šo sajūtu, jo cits reizes jau nebūs. Es domāju, ka jūs koalīcija rīkojaties pareizi. Jūs godā ceļat nekompetenci un nodevību. Paldies.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Mazliet, Klau, manā tā bija. Dīdze, tev ir taisnība. Nopietni. Manā tā bija pirms cik 4 gadiem Mārtiņas no LRA aizgāja prom. Ja? Jūs man norāvāt nost no vidusjūras starpparlamentārās tās delegācijas. Un tad jūs ielikāt iekšā kaut kādu cilvēku, kurš vispār angliski nemācēja runāt. Nu, tas bija baigi trāk, es atceros. Bet labi, tā bija. Un es uzņēmu to personiski, un man likās, nu kāda tā, jo es tiešām labi darīju savu darbu un pārstāvēju mūsu valsti ārpus Latvijas. Un... Bet, redzēt, manuprāt,
Jūs saprotat latviski, ja? Bet manuprāt, manuprāt, ka, nu, te ir tā, ka atceramies, kā mēs šodien sākām rītu, ja? Tagad jau mēs sēžam jau 6 stundas gandrīz. Kā mēs sākām rītu? Mēs sākām rītu ar to, ka mums ir parlamentāra asamblēja, un šajā gadījumā mums ir tāds cilvēku skaits, kāds Latvijā ir, arī tik mums ir daudz delegātu attiecīgajās delegācijās. Šajā gadījumā Nacionālajai apvienībai patiešām nu, nav izskatuši šī tā loza, un viņa nav parlamentārajā asamblējā pārstāvēta, kaut gan citas frakcijas ir. Un mēs šodien nu, runājām par Nacionālās apvienības nostāju, par to, vai mēs piedalāmies un nepiedalāmies. Un šajā gadījumā te ir gan Linda, gan Dīdze, nu, tiešām bez emocijām, godu vārds, vienkārši sanāk par to, ka tās vietas ir frakcijām, saproti, un jūs neesat vairāk frakcijā. Līdz ar to, nu, piederās pie lietas, nu, šīta māņa, vai tas būtu labāk vai nē, es nemācēšu tev teikt, vai tas būtu pareizi, bet tā ir frakcijas, nu, tā tas, diemžēl, ir. Līdz ar to neņem personiski, nu, te jau vispār neko nevar ņemt personiski, nu, tā jau ir. Ja, mēs domājam, ka diskusija vēl turpināsies. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Reflektējot uz iepriekšējo runātāju, man jāsaka, parlaments nav vieta, kur kādam kaut kas pienākas. Ja? Parlaments ir vieta, kas reprezentē valsti un valsts intereses kopumā. Tāpat reflektējot uz iepriekšējo runātāju, ir jāsaka, ka ir diezgan saprotams, kāpēc iepriekšējais runātājs varbūt ir ticis atsaukts no kādas delegācijas starptautiskas, jo arī man personīgi ir bijusi situācija braukt pārstāvēt konkrētas politiskas organizācijas intereses ārpus Latvijas uz Angliju, un šajā braucienā, kurā mēs kopā braucam minētā, persona jau lidmašīnā bija totāla alkohola reibumā. Tas ir saprotams. Nevar sūtīt cilvēku kādā starptautiskā delegācijā no parlamenta, ja pastāv tāds risks. Paldies.
Vārds deputātei Ivetai Benhenai Bēkenai.
Labdien, kolēģi! Liels paldies par ceļa maizi. Liels paldies par sauso un skaidro runu. Sen nebija ko tādu dzirdējusi. Es tiešām priecājos, ka tiek novērtēta kompetence, jo tas ir primārais un būtiskākais. Tāpat ir jāsaprot, ka darbība ārvalstu dažādās delegācijās un pārstāvībās ir veids, kādā mēs aizstāvam un realizējam Latvijas intereses. Skaidrs, ka saviesīgas sarunas neformālā vidē un somelijē zināšanas ir augstā vērtē. Par to vispār nav runu, bet šeit ir arī runa par vēlmi un spējām iedzināties faktos un skatītos plašākā kontekstā. Protams, nedrīkst aizmirst arī par svešvalodu, vai ne? And therefore, I will be more than grateful and honored. Ļoti žēl, jo es gribēju parādīt, ka man ir arī kompetence un svešvalodu prasmes.
Benhena skundze, jums ir atslēgts mikrofons. Saimes sēdes notiek valsts valodā. Šeit jūs esat vēl Latvijā, lūdzu.
Ļoti labi, ka mēs esam Latvijā. Vienkārši stāsts ir par to, kad jebkurā mērklī es varu arī parādīt savu kompetenci un izteikties ne tikai savā dzimtajā valodā, bet arī vēl trīs citās valodās. Un man ļoti žēl, ka tā ir sanācis. Tomēr dzīve ir skarba un iet uz priekšu. Paldies.
Vārds deputātam Zuzim Šmitam otro reizi.
Man nepatīk Žaks Širaka kādreizies izteikums, kad tas bija attiecināms Latvijas valsti, ka mēs palaidām iespēju paklusēt garām. Jo taisnība atsevišķi gadījumi ir, ka tu palaidi iespēju paklusēt garām. Es Jā, es esmu nepastāvīgs, es mainu domas. Es domāju, ka Īveta tiešām būs labāka par Ramonu Petraviču. Viņa to tikko no šīs tribīnes jau pierādīja, kādā ziņā arī pēc viņas runām mēs noteikti varēsim dzirdēt daudz debatu, tur, kā saka, citu valstu starpā, bet tas jau īpaši neizbrīn. Tā kā Īveta uzprasījies, es atgādināšu, ko tu teici, ka tu nomainīji savu viedokli par Kariņa valdību. Tu teici, tas, ka esam šajā Saeimā, ir haļava. Es gribu viņu baudīt. Lai tev izdodās.
Pats deputāte Ivetai Benhenai Beikenai otro reizi.
Līdz šim man bija bails no šīs ribīnes, bet paldies tev, Didzi. Tu esi vienkārši fenomenāls. Otru tādu kā tevi neatrast. Kaut vairāk būtu tādu kā Šmita kungu un vēl atsevišķu eksemplāru, kur prot skaisti runāt, bet kad pienāk lieta pie darbiem, tad čikš vien sanāk. Un tieši tā. Haļava! Es atvainojos, vai veiksmes procents ir tieši tas, kāpēc tu šeit esi, un tieši tas, kāpēc, tā ka pienāca mirklis, tad pirmais, ko tu darīji, pacēl cepuri. Un skaisti, un kāpēc ne? Zini kā, man nav žēl, mēs varam kopā iedzert kādu glāzi vīna, bet diez vai es to gribēšu. Paldies!
Labas deputātam Ivaram Zariņam! Zariņa kungs, runājiet, laiks iet.
Tas nekas. Kolēģi, kā jūs visi varējāt redzēt, deputāti ir gatavi savu pienākumu veikšanai. Aicinu izdarīt izvēlu un beigt šīs, es vainojos, cieņu nevienam neradošās debatas. Paldies.
Debatas slēdzu. Lūdzu, zvanu balsosim par lēmumu projektu par deputāta Didža Šmita atsaukšanu no Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51 pret 28 atturas viens lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātas Ivetas Benhenes Beikenes ievēlēšanu Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātas Ivetas Benhenes Beikenes ievēlēšanu Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58 pret 17 atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātas Lindas Liepiņas atsaukšanu no Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas. Debašu laiks ir 5 minūtes, tādēļ deputāti Strīķa, Dzintars, Pavļuts, Latkovskis, Pucens, lūdzu turpināt saimes sēdi līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi, iebildumu nav. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, te jau daudz, kas izskanēja par to, ka šis nav stāsts ne par kompetencēm, ne par pieredzi, bet tas ir stāsts, kā atriepties deputātiem, kur ir, kā Strīdze kundze izteicās, frakciju atkritumi. Jā. Lūk, es ierosinu citu veidu atkritumus, koalīcijas atkritumus, iet vēl tālāk, un... Kāpēc gan jūs nedarījāt šādā pat veidā neatcēlēt man no pieprasījuma komisijas? Tik elementāri savāciet parakstu, sasauciet ārkārtas sēdi, izmetiet man ārā no pieprasījuma komisijas un liet darīt. Lūk, pirmais. Tieši tā, Bondarkungs, lai jums vairs nav jāmocās manās komisijas sēdēs. Izvēlieties, kādās komisijās mums darboties. Kaut vai katru sēdi lieciet, atsauciet mūs no komisijām. Šis taču ir jūsu parlaments, šī taču ir jūsu valsts jautājums, cik ilgi. Varbūt izveidojot arī mums kādu īpašu komisiju, kur tikai atrasties no deputātiem, kas ir pie frakcijām nepiedaroši, tā lai vispār jums uz mums nebūtu jāskatās. Nu, kaut kādu, un tad uzliedzēt varbūt tur savu dienas kārtību, kas mums tur arī jārisina. Tad man ir vēl viena doma, varbūt arī ēdnīcā uztaisiet mums atsevišķu stūrīti, nu, lai vispār jums nebūtu mums, uz mums jāredz, lai mēs neizraisītu jūsos kaut kādu pretīgumu. Jā. Un, nu, arī labierīcībās jūs varētu ierīkot mums speciālu tualeti, kuru uzlikt lētāku tualetes papīru. Cik tālu jūs iesiet? Tāds ir mans jautājums. Tas vienkārši ir smieklīgi, bet paldies jums par šo visu, jo vēlētājs to redz. Viņiem nāk vēmiens uz visu to skatoties.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, šajās debatēs Kaimiņu kungs jau pateica, ka ir amati, ir vietiņas, kuras vienkārši pienākās. Tā tas jūs teicāt. Tas nozīmē, ka Linda Liepiņa, kura vēlēšanās ir saņēmusi vairāk nekā 11 tūkstošus plusiņu no vēlētājiem, kurus droši vien diez vai kāds no jums būtu pārspējis. Linda Liepiņa ir tas cilvēks, kuru jūs šobrīd gribat aizbīdīt prom tālāk, uzskatot, ka viņa ir vienkārši nepiedaroša sistēmai. Jā, Kaimiņu kungs, arī jūs bijāt šajā lomā pagājušajā saimā, un es ļoti labi atceros jūsu izmisumu un to, ka jūs sūdzējāties, ka jums tagad jādzīvo ir zem trepēm. Tagad jūs dzīvojat ļoti labā vietā, jūs esat cilvēktiesību komisijā. Es aicinu jūs neatbalstīt šo lēmumu projektu.
Vārds deputātei Regīnai Locmalei Luņovai.
Labdien! Es arī esmu Baltijas asamblejas delegācijas sastāvā. Man ir ļoti žēl, ka uz doto brīdi šeit zālē par jūsu kultūru viss skaidrs. Jā, jā, jā. Kaimiņa kungs un par jūsu aktieru dotībām arī visai tautai ir skaidrs un jau sen. Baltijas delegācijas vadītājs šeit šodien nav, un man bija cerība, ka Jānis Ucans tiešām varētu pateikt par Lindu labus vārdus, par viņas darbu Baltijas asamblējas delegācijas sastāvā. Par ko jums, tiem, kur paraksti, varbūt nav nemazāka priekšstata, un diez vai jūs kādreiz esat ieskatījušies, gan Baltijas asamblējas darbu kārtībā, gan rezolūcijas, un vispār vai jums tas interesē. Galvenais, ko es gribētu teikt Ērikam Pucenam pašlaik. Ziniet, tā sanāca, ka tev šodien ir jāuzņemas tiešām lielas frakcijas vadība. Es saprotu, ka jums ir, nu, kā to sauc, tur komandieri, nezinu kas, bet tomēr tu esi vadītājs. Un dažreiz pat saimā cīņās ar pozīciju un opozīciju ir jābūt vienam gudram cilvēkam, kurš apzinās, ko viņš dara. Ja jūs domājat, ka jūs tādā veidā padarāt šos cilvēkus vājākus, es domāju, jūs kļūdāties, un šī kļūda ir ļoti rupja, jo jūsu rīcību un tālāko gaitu, notikumu gaitu, vērtēs nevis šie cilvēki šeit sēž, bet tie, kuri sēž aiz šīs zāles sienām, kuri visu redz, dzird un saprot. Es tev ļoti lūdzu, esi apdomīgs. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Lobzemam.
Paturpinot iepriekšējo runu, kas bija par kolēģi Didžu Šmitu, uz līdzīgas notes man ir jāsaka, ka es domāju, ka Linda ir arī jāatbrīvo no šī amata, un amatos mums ir jāliek tie cilvēki, kas nav redzējuši pasauli. Nu, tas taču ir skaidrs, ka saima un tiek izmantot daudziem ekskursiju komandējumiem, jo ir virkne mūsu kolēģi, kur iepriekšējā savā dzīvē pirms parlamenta pasauli nav apceļojuši. Viņiem tagad ir laiks mācīties, Un viņiem tas ir jādod, šī iespēja. Jo, ja mēs viņiem nedosim šo iespēju, tad, nu, paši zinat, kāds būs sekas. Rūgtums sirdī. Rūgtums būs. Šo rūgtumu koalīcijas deputātiem vajag, protams, mazināt. Un, protams, sabiedrībai būtu jāstāst arī pa visām citām lietām, kā pirms jāņem uz pieprasījumu komisijas sēdes daži deputāti ar pa valsts naudu, ar valsts mašīnu tik vesti uz darbu, jo paši arī nevarēja ierasties un sēdēt pie stūris tajā laikā. Ja? Un šīs visas detaļas jau ir tas, kas patiesībā koalīciju interesē. Vai tad koalīcija interesē parlamenta reputācija, vai koalīcija interesē Latvijas sabiedrības intereses? Nē, koalīcija interesē, mums būs kāds amats, nu redzēt, nu mums vienam deputātam pagājušā saimā bija jābrauc 20 gadus vecu mašīnu, ko viņam kāds advokāts nopirk. Šajā parlamentā viņš jau var braukt ar stipru lepnāku automobīlu, jo viņam nav vairs kabinets, teiksim, tur, kur bija iepriekšējā reizē, un piemaksas ir. Citiem deputātiem iepriekšējā sasaukumā bija nu, diezgan trūcīgi apstākļi un diezgan trūcīgi ienākumi. Tagad ir privāts šofers, tagad ir neskaitāms ekskursijas uz ārzemēm, bet kur tas valsts labums no tā visa ir? Mūsu sabiedrība skatās ceturtdienā šīs sēdes un domā par jums koalīciju. Tieši ko jūs esat izdarījuši Latvijas tautas labā? Kāds tieši labums Latvijas mediķiem vai Latvijas skolotājiem vai Latvijas pensionāriem būs no tā, ka nu, jūs tagad noņēmāt nu, Dīdžu Šmitu. Nu, Dīdžu Šmitu šausmīgi apvainosies par to jautājumu. Jūs jau par sevi parādat to, kādi jūs esat. Jūs jau neparādat par to, cik liepiņa ir slikta no tā, ka jūs viņu tagad atsauksiet. Jūs parādat to, cik jūs esat patiesībā zemi savās vēlmēs un savā interesē par sabiedrību. Tā ir tā attieksme, ko jūs ar šiem balsojumiem parādat. Ja jūs interesētu Latvijas sabiedrību un Latvijas sabiedrības interesi, jūs nenodarboties ar šīm intrigām, jo tās ir tikai intrigas. Es atvainojos, kāda starpība, kas vada kādu vai citu komisiju, man liekas, vienīgais jautājums, vai šo komisiju vada pats izglītotākais, kompetentākais, spējīgākais, darbīgākais un tāds cilvēks, kurš godam vislabāk pārstāvēs interesi. Nevis tas, kurš piedara tur vienai frakcijai vai otrai, vai kuram bišķiņ pamaz ir ar to pamatālu, kuram vajag mazliet vairāk, pat 200 vai 300 vai 400, nezinu, cik tur tiem eiro vairāk saņem. Līdz ar to, tas ir tik prasti. Tas ir tik ļoti, ļoti prasti, ka jūs visu to cenšaties savās piemaksās pārvērst vai pārvērst savos ekskursiju braucienos. Varbūt sākam, mēs gadu jau tūlīt te būsim, bet varbūt beidzot sākam pa Latvijas cilvēkiem runāt šeit un pieņemt tiešām likumus, kas ir vajadzīgi Latvijas sabiedrības interesēs. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Es zinu, ka daudziem no jums, kas balsoja par mani, bet tagad par Lindu balsos, tas liekas muļķīgi, stulbi, pretēji savai sirdsapziņai, lieki, bet nu, ir koalīcija, tur valdības stabilitāte, ja, viss tur budžets vēl jāpieņem, nejaudēju šī, mēs tur iesim tagad tur viss sagraut. Un tas kaut kur, bet es... Arī atsevišķiem deputātiem runājot, zinu, ka tas kamols milst. Ko es gribu pateikt? Ir brīvo deputātu rūpa, 6 cilvēki jau. Nemaz tik tā, līdz 51 nav. Ceļš ir uzsākts. Ticiet, man nav labāks sajūtas pret šo, ka tu vari balsot atbilstoši savai sirdsapziņai. Protams, ņemot vairāk, kad vajadzīja kompromisu, Protams, ka ir dažādi ceļi un strīdi, kā sasniegt mērķi, bet ja mērķis, ja tu netici mērķim, tu var balsot par citu. Tā ir fantastiska sajūta. Es domāju, ka jūs gājāt vēlēšanām ar tādu gribu un teicāt uz sev, tiem, kas jūs ievēlēja, vismaz KPV to pilnīgi noteikti teica, jo pēdējos mēnešus tas bija visās tikšanās reizēs faktiski, ja, kur mēs teicām, ka mēs būsim brīvi cilvēki. Un tad, kad jūs, tad jums apniks, tad, lai ko jūs šodien nerunājāt, lai kā jūs šodien nebalsojāt, mēs jūs gaidīsim brīvo deputātu grupā pie brīviem cilvēkiem. Paldies!
Pats deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Es tieši vēlējos vērsties pie saviem bijušajiem kolēģiem KPVLV. Pirms vēlēšanām mēs visi kopā braucām un katru vakaru cilvēkiem teicām, valstī jāsāk ar sevi. Valstī jāsāk ar sevi, katram jāsāk ar sevi. Un jūs teicāt cilvēkiem, ka jūs nedarīsiet tā, kā tie vecie iepriekš, kā 12. Vai 11. Saimā un tam līdzīgi. Nav gads pagājis. Lielākā daļa no jums ir jauni cilvēki. Jaunāk pat par mani. Bet jūs rīkojaties daudz vecišķāk nekā tie vecie tajā iepriekšējā saimā vai 11. Saimā. Kas ar jums notika šajos 8 mēnešos? Varbūt sāciet ar sevi izpildīt solījumu vēlētājiem, ka jūs būsiet citādāk nekā tie, kas ir bijuši iepriekš. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par deputātas Lindas Liepiņas atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 29 atturas 1 lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par deputātas Janīnas Kursītas ievēlēšanu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par deputātas Janīnas Kursītas ievēlēšanu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 4 atturas nav lēmums pieņemts. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība izskatīta. Saistībā ar atbildes sniegšanu deputātu jautājumiem šodien pulksten 17. Vēlos jūs informēt. Deputātu Papulis, Zariņa, Gešina, Kucina, Očmelas, Luņovas jautājums ministru prezidentam par ministru kabineta rīkojumu. Jautājums pāradresēts izglītības un zinātnes ministrei, saņemtā raksturīga atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos deputāti jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Stepaņenko, Liepiņas, Gobzemes, Prūdes un Šmita jautājumu tieslietu ministram Jānim Bordānam par ieslodzījuma vietu pārvaldes iesaisti projektā, saņemtā raksturīga atbildi iesniedzējs neapmierina, ministrs informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Vai iesniedzēji būs? Būs. Paldies, kad ministrs var nākt, jo iesniedzēji būs. Par deputātu Liepiņas, Gobzemes, Stepaņenko, Šmita un Sprūdes jautājumu finanšu ministram par vidu darbiniekiem un vai amatpersonām izmaksājumām kompensācijām saņemtā raksturīga atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Ir iesniegti deputātu jautājumi. Deputāti Dombrovskis, Gešins, Švecova, Papule, Cilevičs, Ločmela, Luņova iesnieguši jautājumu par iespējamo bezdarbnieku pabalstu apmēra un izmaksas termiņa samazinājumu, ko nododam labklājības ministrei. Deputāti Klementjevs, Orlovs, Rubiks, Gešins, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par labklājības ministrijas rīcību, lai novērstu bērnu vecāku pabalstu izkrāpšanas gadījumus, ko nododam labklājības ministrei. Deputāti Klementjevs, Zariņš, Gešins, Orlovs, Ribakovs iesnieguši jautājumu par iespējamiem bērnu vecāku pabalstu izkrāpšanas gadījumiem, ko nododam veselības ministrei Ilzei Viņķulei. Deputāti Švecova, Ločmela, Luņova, Zariņš, Krišāns, Cilevičs iesnieguši deputātu jautājumu par iespējamo krāpniecību un konkurences ierobežošanu veselības ministrijas iepirkumos, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei. Un deputāte Stepaņenko, Liepiņa, Šmits, Gobzems, Sprūda iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas neskaidro pozīciju denacionalizēto namu īrnieku atbalsta jautājumā. Vārds motivācijai deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, gluži vienkārši mūsu jautājums kopumā var raksturot šādi, vai šī būs beidzot denacionalizēto namu īrnieku valdība. Mēs sekojām līdzi iepriekšējā gada budžeta pieņemšanas procesam un konstatējām, ka attiecīgajā komisijā Miro kungs prezentēja iespējamo kompensācijas daļu no valsts puses 3,5 miljonu apmērā denacionalizēto namu īrniekiem, kura valdībā netika atbalstīta. Mēs vēlamies viest skaidrību šajā jautājumā, vai Miro kungs ir gatavs virzīt šo kompensāciju neatkarīgi no valdības gribas, vai viņš ir gatavs darīt visu, lai denacionalizēto namu īrnieku beidzot saņemtu kompensāciju, kas būtu taisnīga. Paldies.
Jautājumu nododam ekonomikas ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrēja Marijai Golubevai, ko līdz sagatavot reģistrācijas rezultāti.
Reģistrējušies deputāti Ārvils Ašarādens, Raimonds Bergmanis, Boris Cilevičs, Anda Čakša, Gundars Daudze, Inese Ikstena, Andrejs Judins, Armands Krauze, Edgars Kucins, Māris Kučinskis, Janīna Kursīta Pakula, Evija Papula, Ivars Puga, Ivans Ribakovs, ir Jānis Vucāns.
Paldies, sēdi slēdzu.